оқиғасына қатысты хабарлармен жалғастырады.
Армысыздар ардақты тыңдарман, азаттық хабарларын одан әрі мен Мәншүк Асаудай жалғастыратын боламын. Алдағы тыңдайтын хабарлардың негізгілерімен таныс болып отырыңыздар. Жаңаөзендегі жағдай тұрақталды, дейді ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымов. Оның мәліметінше, оқиғаға қатысты 70-ке жуық адам тұтқындалған, 10 адам қаза болған. Жаңаөзенде ереуілшілер алаңда әлі тұр. Олар алаңға бейбітшілік деп жазып алған ақ ту мен плакаттар көтеріп шыққан. Сондай-ақ мұнайшыларға қолдау білдіріп, билікті сынаған бірқатар алматылықтарды қала полициясы қамауға алғандығы жайлы да хабарланып отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқында азаттық радиосы. Қазақстанның батысындағы Жаңаөзенде кешелі бері қалалық және ұялы телефон байланысы үзілген. Тіпті Маңғыстаудағы қайғылы оқиғаларды қамтыған социализм KZ.info, Республика Info, Гүлжан.орг, Twitter.ru сияқты веб-сайттар ашылмай отыр, деп хабарлайды сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз ұйымы. Азаттық тілшілері ереуілшілермен олардың туыстарына хабарласқанымен ешбірімен сөйлесе алмады. Азаттық радиосы жұмадан кейінгі ахуалдың қалай өзгергенін барынша анықтауға тырысып жатыр. Куәгерлердің айтуынша, жергілікті ауруханаларда жаралы адамдарды қызатын орын қалмаған. Бүгін тағы бірнеше ғимарат тоналып өртенген көрінеді. Бұл туралы сенбі күні Жаңаөзендегі Стан видеопорталының тілшісі Өркен Жоямергенмен болған телефон арқылы шағын сұхбаттан естіп білдік.
Кешелі бері Жаңаөзенде ереуілдеп тұрған мұнайшыларды күшті құрылымдар тәуелсіздік алаңынан күштеп шығарды. Бұған себеп болған мұнайшылардың тәуелсіздік алаңында тәуелсіздік мерекесіне орай жасалатын концертті болдырмаймыз дегеннен шыққан. Көп жастар бұған қарсы шығып, сахнадан бүлдіріп, осыдан басталған жалпы. Содан күшті құрылымдар күш қолданды, одан кейін кешелі бері қалада түрлі жағдайлар болды. Таңертең тәуелсіздік алаңынан мұнайшылар шығарылды, одан кейін қайтадан күшті құрылымдар олардың сыртын қоршады таңертең. Сөйтіп мұнайшылар ақ ту шықты, плакаттарға нелерге өздерін бейбітшілік, мир деп сөздер жазып алып шықты. Сосын Жаңаөзен қаласының прокуроры келіп, мұнайшыларды келіссөзге шақырды, араларынан бірнеше адам шығарып келіссөзге келуге. Олар талап қойды, ешқандай ештеңе бүлінбейтін болса, сынбайтын болса, ұрлық қарлық жасалып, жаңағы кафе дүкендер өртенбейтін болса, онда сіздерге ешкім кешпейміз деп. Мұнайшыларда бізде ханды қалап тұрған жоқпыз, бірақ біз келісімге келуді талап етеміз. Әлі осы кезде әлі тұрған жаңа.
Алаңда тұр олар қазір, иә сонда?
Алаңда тұрған жоқ олар, алаңнан шығарылған, көшеде тұр, көшеде. Көшеде жабылған, ешқандай көлік қатынасы жоқ.
Сонда алаңның маңындағы көшеде тұр сонда?
Иә, алаңның маңындағы.
Ал мынау кеше деген арнайы жасақ кіргізіледі деп айтып еді, ОМОН кіргізіледі деп, оның бәрі
бүгін кіргізілген. Мен күшті құрылымдар тек қана менікі емес, Жаңаөзен ішкі істер несін бөлімінен деп айтамын. Өйткені біз жолда келе жатқанда талай көліктерді көрдік, жаңағы не келген әскерилер, жаңағы ішкі істер министрлігінің қызметкерлері, полиция қызметкерлері.
Олар көп па, шамамен қанша? Бір
көзбен қарағанда ереуілдеп тұрған бір мұнайшыға кемінде үшеуден келеді ау деймін, біреуіне үшеуден келеді ау деймін.
Өркен, айтыңызшы, қазір ауруханадағы жағдай қалай?
Түнде біз неде Жаңаөзен қаласында кеше ауыр жарақаттар болған, соларды неге алып келдік Ақтау облыстық ауруханасына? Кезелепті да неде оны жаңағы емдейтіндей, көмек көрсететіндей, медициналық көмек көрсететіндей жағдай жоқ Жаңаөзен қаласында деп мына неге алып келген облыстық ауруханаға. Мына жерде ешкім түсініп болмайды, кім ажырап біліп болмайды. Қалада тұратын адамдардың өздері үйлерін тастап кеше кетіп жатқанын байқадық. Кеше қалада жарық болмады, не болмады, кәдімгідей американдық фильмдерде керек.
Алаңда тұрған ереуілшілердің арасында мындай жапа шеккен, қаза болған азаматтар бар ма екен?
Олар бар деді, бірақ енді біз нақты неғылмаймыз, білмейміз. Кеше ана несін өртеп жіберді ғой, өзен мұнайгаздың мекемесін. Әкімдікті сосын сол маңда тұрған Аруана деген қонақ үйді осы жіберген. Одан бөлек түнде сол тұрған екі кафе, бір дүкен таңертең келсек өртеніп еді. Ол жерде тоналған, неғылған.
Өз кезегінде Қазақстан ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымов Жаңаөзендегі жағдай қалыпқа келгені туралы мәлімдеді. Бұл туралы Интерфакс агенттігі хабарлап отыр. Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктер басып жаншылды, қаладағы ахуал қалыпқа түсті, алаңда ешкім жоқ деген Құлмұхаммед Қасымов. Полицияның дерегі бойынша тәртіпсіздіктерге қатысы бар деген күдікпен 70-ке жуық адам тұтқындалған. Министр Құлмұхаммед Қасымовтың айтуынша, Жаңаөзенде желтоқсанның 16 күні болған тәртіпсіздіктер салдарынан 10 адам қаза тауып, 75 адам түрлі жарақатпен ауруханаға жатқызылған. Олардың алтауы құқық қорғау қызметкерлері, біреуі хал үстінде жатыр деген министр. Генерал Қасымов Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерге бұған дейін жұмыстан шығарылған мұнайшылар кінәлі деп мәлімдеді. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастырамын. Сенбі 1997 17 күні Алматыда Жаңаөзендегі оқиғаға президент Назарбаевты айыптап, билік партиясына бармақ болған бірнеше адамды полиция ұстап әкетті. 1997 17 күні таңертең Алматыдағы Сәтбаев және 90 көшелерінің қиылысындағы 90 құрбандарына орнатылған ескерткіш маңында ондаған адам жиналды. Олардың арасында 1986 жылы 90-да Алматыда халық наразылығына қатысқандармен бірге Руханият партиясының төрағасы Серікжан Мәмбеталин, ақын Мұхтар Шаханов, Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов және басқа адамдар көзге шалынды. Жиналған топ бұдан тура 25 жыл бұрын дәл осы күні Алматыдағы орталық алаңға Мәскеудің шешіміне наразылық білдіріп шыққан қазақ жастарының ерлігіне қызметіп ескерткішке гүл шоқтарын қойып, құрбан болғандардың рухына құран бағыштады. Жиналғандардың бірі 1986 жылғы 90 оқиғасына қатысқаны үшін сотталған Советтік Қазақстан диссиденті композитор Хасен Қожахмет 86 жылғы 90 оқиғасы мен 2011 жылы 90-ның 16 күні Жаңаөзенде болған оқиғаны салыстырып, олардың екеуіне де биліктің өз халқымен санаспай күш қолдануы кесірінен қан төгілді деп мәлімдеді.
Осыдан 25 жыл бұрын көтеріліс халқымызға бақыт әкеле алмады ғой. Тағы да халқымызды қырып жатыр. Кеше Колбин өзі атқан жоқ болатын бізді. 90-тар естерінде ме? Колбин атқан жоқ қой, автоматпен. Сабаса да, соттаса да. Назарбаев қырып салды халықты. Оқ атты халыққа. Бронетранспортер кіріп жатыр. Мынау не деген сұмдық мынау? Қытайдың ақшасын алып, өз халқына бергізбей. Оқ атып отыр. Мынау масқара ғой. Назарбаев жауапқа тартылсын. Отставкаға кетсін, жауапқа тартылсын.
Осылайша жиналғандар арасында сөз алған қоғам қайраткері Жасарал Қуанышалин, Хасен Қожахмет, Серік Сапарғалиев Жаңаөзендегі адам қазасы үшін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты айыптады. Дәл осындай күш құрылымдардың өз халқына қарсы тұрып оқ атқаны әйгілі шаңырақ оқиғасы кезінде болған деп ескалады Жасарал Қуанышалин. Ол енді дәл сол кездегі секілді жазықсыз азаматтарға қарсы іс қозғалып, аяусыз сотталып кете ме деген қаупін де айтты.
Тағы да Жаңаөзендегі кінәсіздерді соттай дердік. Қылмыстық іс қозғалды. Мына тергеу комиссиясы тобы құрылып, оны біздің ішкі істер министрі өз басқарып отыр. Менің ешқандай күмәнім жоқ. Тағы да кінәсіздерді кінәлі қылып соттайды. Соған жол бермеу керек. Оған жол беретін болсақ, біз онда келіскен болып шығамыз. Сондықтан жаңаөзендіктерді қолдап, әділетсіздікке жол бермей, оларды соттатқызбай, керісінше қылмыс жасаған билікті жауапқа тартуға барлық жағдай жасау керек деп есептеймін мен.
Қолдаймыз.
Бұдан соң Хасен Қожахмет жиналғандарды жаңаөзендегі оқиғаларға қатысты наразылық пикетін өткізу үшін Нұр Отан саяси партиясының Алматыдағы кеңсесі алдына баруға шақырды. Ол соңына ілескен бірнеше адаммен Күләш Байсейітова көшесімен төмен түсіп, Абай көшесіне жеткен сәтте олардың алдын полиция күші кескестеп, ақыры бірнеше адамды автобусқа күштеп тиеп алып кетті. Ұсталғандардың арасында Хасен Қожахмет, Серік Сапарғалиев те бар. Бұдан бөлек дәл осы сенбі күні Алматыда оппозициялық ұйымның бірнеше белсендісін полиция пәтерден ұстап әкеткен туралы Азаттық радиосында қоғамдық белсенділердің бірі Жанна Байтелова хабарлады.
Звонила на домашнего рейса Бойер. Говорит, Жан, сейчас за мной приехали, меня забирают, причины не объяснили. Димку тоже уже забрали. Я буквально не успела открывать и встать, ко мне тут уже тоже в дверь стучаться. Двое полицейских были в форме.
Дид Жанна Байтелова, 1997 17 күні. Ол өзінің есік ашпағандықтан аман отырғандығын айтады. Алайда полиция ауладан әлі кете қоймаған көрінеді. Сол сияқты осы күні оппозициялық белсенді Арман Ожаубаев пен тағы да бір адамды полицияның ұстағаны туралы ақпарат тарады. Жанна Байтелова өздерінің жұма күні Жаңаөзенде болған оқиғаға қатысты ғаламтор арқылы барша жұртты мұнайшыларды қолдауға шақырғандығын айтқан болатын.
Кто занимался распространением информации? Вот сегодня всех с утра прямо забрали.
Бұдан бөлек сенбі күні бірқатар өзге де белсенді жастарға прокуратураның қызметкерлері келіп ескерту қағаздар беріп кеткендігі де белгілі болды. Олардың бірі оппозициялық жастар қанатының жетекшісі Жанболат Мамай болатын.
Бүгін сағат 11-дегі республика алаңында болатын митингіге бару үшін сағат 10-нан кете шықтым үйден. Жа, есіктің алдында бір екі жігіттің күзетіп тұрғанын байқадым, олар менің артымнан жүрді. Одан өзім көлігімді тастап, жолға шығып, машине ұстай берген кезде екі машине келді. Біреуісінен полиция формасын киген үш адам шықты, екіншісінен тағы үш-төрт адам шықты, қарапайым киім киген. Оның біреуісі жаңағы Алматы қаласы прокурорының көмекшісі екендігін растайтын құжат көрсетті. Құжаттарды тексеріп, Алматы қаласында төтенше жағдай жарияланды. Сол себептен біз барлық азаматтардың құжаттарын тексеріп жатырмыз. Мен айтам, қандай негізде төтенше жағдай жарияланды, не үшін тексеріп жатыр? Бірақ ондай сұрақтардың ешқайсысына олар жауап берген жоқ.
Оның сөзінше келген азаматтар Жанболаттың атына толтырылған Алматы қаласының прокурорының ескертуін тапсырған. Онда әкімшілік кодекстің 373-ші бабы мен қылмыстық кодекстің 334-ші бабы бойынша жазаға тартылуы мүмкін екендігі жазылған екен. Алайда Жанболат ешқандай заңды бұзуға ниетімнің жоқ екендігін айтып, ескертуді алған жоқпын деп отыр. Дәл осындай тексеріспен ескерту қағазды ендігі бір белсенді Инга Иманбай да алып отыр. Оған да қалада төтенше жағдай орнап, құжаттарды тексеру басталғандығын айтқан. Инга мұның барлығы Жаңөзенмен байланысты және биліктің әлденеден қорққандығы байқалады деп отыр.
Бұл үрей ғой, анау Жаңөзенде болып жатқан жағдай бар, басқасы бар. Азаматтар бүгін Алматыдан қолдап Жаңөзенді шығуы мүмкін, билікке жағымсыз пікір айтуы мүмкін, Жаңөзен жөнінде ашық ойын білдіруі мүмкін деген азаматтардың барлығын алдын ала тізімін жасап, суреттерімен тізіп, әрқайсының атына ескерту жазып, үйлерінің алдынан күтіп алып жатыр.
Бұл жайттарға қатысты Алматы қалалық полиция департаментінен түсінік алуға мүмкін болмады. Ал Алматы прокуратурасының баспасөз хатшысы Гүлнар Байсақанованың жауабы тым қысқа болған еді.
А чего вы мне звоните в воскресенье? Что вам надо?
Скажите, пожалуйста, в городе Алматы объявлена чрезвычайная ситуация?
Нет, не объявлен чрезвычайный.
Осылайша бұл мәселеге қатысты тиесілі органдарынан ешқандай түсініктеме ала алмадық.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Белгілі болғандай, 17 желтоқсан сенбі күні Air Астана әуе компаниясының таңғы сағат 7-де Алматыдан Маңғыстау облысының орталығы Ақтауға баратын ұшағы ұшпай қалған. Алматы әуежайының анықтамалығы рейстің ұшпай қалуы себебін білмейтіндіктерін айтып отыр. Ал Air Астана авиакомпаниясы ұшақтың ұшпау себебі өздеріне байланысты емес дейді. Әуежай қызметкерлері Алматы Ақтау бағыты бойынша бүгін ұшатын басқа рейстердің кейінге қалдырылмағандығын айтып отыр.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңаөзендегі болған жайтқа қатысты бірқатар саяси партиялар мәлімдемелерін жариялап жатыр. Олардың алғашқыларының бірі болып, сол жұма күні кешке руханият партиясы күш құрылымдарын өз халқына қарсы оқ атпауға шақырған болатын. Сенбі күні таңертең Азат партиясының да мәлімдемесі таратылды. Онда оқиға төңірегіндегі дабыл және оны күшпен басу жөнінде жағдайдың белгілі медиа сайттардың жабылып, Жаңаөзенмен телефон байланысының үзілуі салдарынан ақпараттың жетіспеушілігінен және ресми тұлғалардың құрғақ баяндауынан туындап отырғаны айтылған. Полицейлерді қарусыз адамдарға қару қолдануға қандай жағдайдың итермелегені, тәртіпке келтірудің заңдылық және азаматтар құқын сақтау шеңберінде жүргізіліп жатқанына кепілдік қайда делінген мәлімдемеде. Осы ретте Азат партиясы бірнеше шаралар ұсынып отыр. Соның ішінде жоғары билік өкілдерінен, ереуілдеген мұнайшылардан, қоғам өкілдерінен және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінен құралған төтенше комиссия жасақтау ұсынысы бар. Комиссия оқиғаның әділ тергеліп, оның жұмысын жариялап отыру жайында да айтылған мәлімдемеде. Өз кезегінде азаматтық белсенділер парламент сайлауын кейінге қалдырды. Руға шақырып отыр. Халық майданы қозғалысының белсенділерінің мәлімдемесінде Жаңөзендегі оқиғаларға байланысты 2012 жылдың 15 қаңтарына белгіленген парламент мәжілісінің сайлауын кейінге шегеру қажеттігі айтылған. Халық майданы қозғалысының белсенділері Жаңөзендегі оқиғаларды зерттейтін құрамында құқық қорғаушылар мен журналистер, саясаткерлер, кәсіподақ жетекшілері, мемлекеттік қызметкерлер кіретін тәуелсіз комиссия құруға шақырып отыр. Бұл мәлімдеменің таралуы солық екен. Интерфакс агенттігі Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов, президент Нұрсұлтан Назарбаев Жаңөзендегі оқиғалар себеп салдарымен егжей-тегжейін анықтайтын үкіметтік комиссия құрғаны жөнінде хабар таратты. Мемлекет басшысы Жаңөзен мәселесі бойынша Өмірзақ Шүкеев жетекшілік ететін комиссия құрды деп жазған сенбі күні Мәсімов Твиттер парақшасында.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Алматыдағы Жаңаөзенде болған оқиғадан кейін халық майданы қозғалысы жедел жиын өткізіп өз ойларын ортаға салған болатын. Онда ақпараттың аздығы мен биліктің мәселені ашық шешуге, оны тіпті көрсетуге де құлқының жоқ екендігі айтылды. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов бүгін 1997 17 күні Жаңаөзенге ұшып шықпақшы болған. Алайда рейстер кейінге қалдырылды деген себеппен ұша алмады. Ол өзінің тек гуманитарлық мақсатта бармақ ниетін айтқан болатын.
Наша поездка туда, она будет носить сугубо гуманитарный характер, то есть мы будем на месте смотреть, какая нужна помощь просто тем и людям, может быть, пострадавшим, и семьям, вообще что произошло и чем можно помочь.
Дед Владимир Козлов, оның сөзінше жеті ай бойы тыныш отырған ереушілердің мұндай қадамға баруы түсініксіз екен.
Это совершенно не в интересах бастующих сделан, потому что это дает повод для применения силы. Такое мирное противостояние вот уже 7 месяцев длится, но конфликтов и каких-то там драк даже, чего-то такое там никогда не было, потому что они за этим специально следят.
Дед Козлов, сонымен бірге жиналғандар қазіргі таратылып жатқан ақпараттардың бірқатары күдік тудыратындығын да айтады. Мәселен, жұма 1990-ның 16 күні Астанада арнайы брифинг өткізген бас прокурор Асхат Дауылбаев Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздіктер барысында қалалық әкімшілік ғимараты, қонақ үй және өзен мұнайгаз компаниясының ғимараты өртелген деді. Осы күндері Алматыда жүрген ереушілердің белсендісі Айжангүл Әмірова бұл ақпаратқа күмәнмен қарайды, өйткені әкімшілікке жайдан жай кіру мүмкін емес көрінеді.
Вот я когда последний раз была, у них такая хорошая охрана была, вооруженная даже, автоматами, вот там просто так пройти в акимат никак невозможно, тем более с зажигательной смесью, тем более.
Ал осы жазды шамамен 20 шақты әйел мұнайшылардың әйелдері өзен мұнайгаздың бастығымен кездесуге барғандығын еске алады. Сол кезде бүкіл аудан қоршауға алынған екен. Айжангүлдің сөзінше, өзен мұнайгаз, әкімшілік және қонақ үй барлығы бір-бірінің жанында орналасқан көрінеді.
Я сейчас вспоминаю, летом было жены бастующих, ходили в уземный газ к директору, хотели с ними встретиться и вообще разъяснить вопросы, когда все это закончится, когда приедет примирительная комиссия. Женщин было 20-15, да, вот в то время сразу же отцепили этот район. В этом районе как раз вот и акимат идет в ряд, и гостиница, и уземный газ. Сразу же было отцепление этого района.
Осылайша қаладағы әкімшілік ғимараты бір шырпыдан жанып кететін қорап емес екендігін ескерсек, бұл өрт өте күмәнді, дейді Айжангүл Әмірова. Өз кезегінде билік о бастан ақ ереушілермен диалогқа бармай, жұмыс берушінің жағында болды деген құқық қорғаушы ғалым Әгелеев бұл биліктің ең үлкен қателігі еді деп айтып отыр.
Ошибка власти. Изначально власти неправильно себя позиционировали тем, что они не пытались войти в этот конфликт и сразу привлечь работодателя к диалогу.
Ол бізге келіп жатқан ақпараттардан жапа шеккендер негізінен жастар екендігі айтылады. Бұл дегеніңіз дәл 1986 жылдағыдай жастар құқық қорғау қызметкерлерінің қолынан жапа шегіп отыр деген сөз, дейді құқық қорғаушы.
Именно молодежь, как и в декабре 86 года, пострадала со стороны правоохранительных органов, которые не должны были этого делать.
Екіншіден, тәуелсіздікті азаматтардың құқы мен бостандығының деңгейімен өлшеуге болады. Сол арқылы ғана біздің тәуелсіздігімізді көруге болады. Ал қазіргі болып жатқан жағдай Қазақстанда сөздің де, пікірдің де, жиын мен көзқарастың да бостандығы жоқ екендігін көрсетеді, дейді құқық қорғаушы.
Независимость мы воспринимаем как вообще гражданские права и свободы, потому что они показывают, независим ли наш казахстанский народ. Получается, что не свобода слова, не свобода собраний, свобода на право выбора, на право отказаться от одной партии в пользу другой или в пользу разномыслия. Ничего этого до сих пор нет.
Халық майданы қозғалысының мүшесі режиссер Болат Атабаев болса, Жаңаөзендегі жайтты төтенше жағдай, бұл таза арандатушылық деп бағалап отыр.
Это провокация. Сперва было Жақсылыққа убили, ждали провокацию. Жансаулю убили, нефтяники не плюнули. Избивали людей, избивали журналистов, избивали нефтяников. Тоже провокация. Не клюнули, стреляли в нее. Это провокация. Не клюнули, а сейчас вот клюнули.
Дид Болат Атабаев. Құрметті тыңдарман, осымен бүгінгі маған берілген уақыт тәмәм. Өздеріңізбен келесі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattık.org деп табасыз.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Азаттық радиосы өзінің жаңа өзіндегі оқиғаларға қатысты хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Ең соңғы келіп түскен деректерге қарағанда, Астанадағы қауіпсіздік кеңесінің отырысында бүгін Маңғыстау облысындағы жаңа өзіндегі жайттар талқыланған. Онда осы мәжіліс қорытындысы бойынша Нұрсұлтан Назарбаев жаңа өзен аймағында 17 желтоқсаннан бастап 2012 жылғы қаңтар айының 5-не дейін кешкі сағат 18 мен таңғы 7-нің аралығында төтенше жағдай тәртібін енгізу туралы шешім қабылдаған. Төтенше жағдай уақытында түнгі 11-ден бастап таңғы 7-ге дейін коменданттық сағат жұмыс істейді. Жаңа өзенде комендатура құрылған, оған Қазақстандағы төтенше жағдай туралы заңның аясында жұмыс істеу құзыры берілген. Жаңа өзен қаласының коменданты болып Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Аманжол Қабылов тағайындалған. Жалпы билік тарапының мәлімдеуінше Қазақстан ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовтың айтуынша, бүгін жаңа өзендегі тәртіпсіздіктер басылып, жағдай тұрақтанған. Ол телефон арқылы Интерфакс агенттігіне осылай деп хабарлаған. Дегенмен жаңа өзен қаласында кешеден бері телефон байланысы жоқ. Тек осы 17 желтоқсан күні Азаттық радиосының тілшілері жаңа өзендегі Стан ТВ видеопорталының тілшісі Өркен Жоямергенмен ғана телефонмен хабарласа алды. Өркен Жоямерген осы 17 желтоқсан күні таңертеңгісін алаңға бұрыннан ереуілде отырған мұнайшылардың қайтадан шыққандығын айтты. Олар қолдарына ақ ту және плакаттар көтеріп шыққан екен. Дегенмен оларды бірден күшті құрылымдар қоршап, қала прокуроры осы ереуілде қайта келген мұнайшылармен келіссөздер өткізген. Олардың айтуынша прокурор, егер ғимараттар бүлінбесе, ешқандай ұрлық қарлық жасалмаса, онда ереуілде отырған мұнайшыларға тиіспейтіндіктерін айтқан. Өркен Жоямергеннің айтуынша осы сенбі күнде жаңа өзенде екі кафе, бір дүкен тоналып өртелінген екен. Жалпы осы Қазақстанның батыс аймағындағы соңғы қалыптасып отырған жағдайлар қалай, жаңа өзеннің өзімен тікелей байланысы жоқ болғандықтан біз Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкүнге телефон арқылы хабарласқан болатынбыз. Сәния, сәлеметсіз ба?
Сәлеметсіз ба, Сағат ханым?
Сәния, сонымен Атырау Маңғыстау аймағындағы жағдайлар қалай қалыптасып жатыр екен?
Маңғыстау облысындағы енді жағдай расымен де күн санап шиеленісіп бара жатыр деп айтуға болады. Осы Жаңаөзен қаласындағы ереуілдеп жатқан мұнайшылармен кеше түнгі сағат 1-ден бастап телефон байланысы толықтай үзілді. Ол жақпенен әлдебір адамдарменен хабарласып ақпарат алудың мүмкіндігі болмай тұр. Дегенмен Ақтау қаласындағы ереуілдеп жатқан Қаражамбас мұнай компаниясының мұнайшылары осы дәл қазіргі бір әредікте бізге мынандай ақпарат айтып отыр. Қаражамбас мұнай акционерлік қоғамының бұрынғы жұмыстан босатылған жұмысшысы Еркін Озғанның айтуынша, Маңғыстау облысындағы қаламқаз, Қаражамбас, Жетібай, Техсака тәрізді кеніштердің барлықтарындағы жұмыс тоқтаған. Енді ол жердегі мұнайшылар Ақтау қаласындағы және Жаңаөзендегі ереуілдеп тұрған мұнайшыларға ынтымақтастықтарын білдіру мақсатында Ақтау қаласына қарай келе жатқан көрінеді. Алайда мұны осы аталған компаниялардың бірқатарының бас акционері саналатын Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының баспасөз хатшысы жоққа шығарып отыр. Баспасөз хатшысы осы компанияның Дәулет Жұмаділдің айтуынша, ол ешқандай ақпарат естімеген, ал өзен мұнайгаздағы жұмыстың ырғағы бір қалыпты дейді. Оның айтуынша, өзен мұнайгаз өндірістік филиалында қазіргі болып жатқан жағдайларға байланысты бірқатар қиындықтар бар. Мысалы, жұмысшыларды таситын автобустардың жүргізушілері өз өмірлеріне қауіптеніп жұмысқа шығудан бас тартқан. Біз оларға түсіністікпен қараймыз деп дейді Дәулет Жұмаділ. Ал Қаражамбас мұнай компаниясының вице-президенті Әли Сахимов кеніш жұмысын тоқтатқанын толықтай жоққа шығарды. Бұдан бөлек тағы бір мән беріп айта кететін мәселе, Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы Шетпес станциясы арқылы өтетін темір жолдағы қозғалыстар қазір толықтай тоқтап тұр деген хабар келіп жетіп отыр. Қазіргі сәтте нөмір 309-шы Ақтау-Ақтөбе бағытындағы жолаушылар пойызы тоқтап тұр. Оның себебін түсіндірген Шетпе ауылының Бауыржан есімді тұрғыны былай деп мәлімдеген болатын.
Сәния ханым, енді жаңа өзендегі оқиғаларға қатысты Атырау аймағындағы тұрғындардың пікірлері қалай болып жатыр?
Атырау аймағындағы тұрғындар менен Жаңаөзендегі жағдай туралы сөйлесуге әзірге мүмкіндік болған жоқ. Дегенмен Батыс Қазақстан облысының кейбір тұрғындары өздері телефон арқылы байланысқа шығып, Азаттық тілшісіне өздерінің ойларын мәлімдеп берген болатын. Оның бірі Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданындағы Қызылоба ауылының тұрғыны 70 жастағы зейнеткер Бақытжан Малмаденова деген адам. Ол ауыл адамдарының Жаңаөзендегі жағдайға байланысты аса қатты алаңдап отырғанын айтады. Оның айтуынша, Жаңаөзендегі жағдай туралы мүлдем ақпарат болмағандықтан қызылобалықтар оқиғаның қалай өрбіп жатқанынан хабарсыз. Кеше қазақстандық каналдардың бірінен бір минутқа жетер жетпес хабар болды. Онан Жаңаөзендегі бассыздықтар туралы айтып жатқанын естіп қалдық. Ал енді бүгін кешке дейін қанша күтіп жүргенімізбен ешбір ақпарат ала алмай отырмыз. Біз жаңаөзендіктерді материалдық та, моральдық та жағынан қолдауға дайынбыз деп мәлімдеді Бақытжамал Магденова Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, бұл шағын ауылдағы адамдар жаңаөзендіктердің әрекетін дұрыс деп санап отырған көрінеді.
Рахмет. Рахмет сізге, әңгімеңізге, рахмет сізге.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтаған Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырса, соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетейін. Жаңаөзендегі оқиғаларды зерттейтін үкіметтік комиссия құрылды. Жаңаөзенде төтенше жағдай тәртібі енгізілді. Оппозициялық саясаткерлер жаңаөзендік комиссия құрамына өздерін кіргізуді талап етіп отыр. Мәскеудегі Қазақстан елшілігі алдында пикет өтті. Алматыдан Ақтауға қатынайтын таңғы рейс ұшпай қалды. Биліктің мәлімдеуінше Жаңаөзенде тәртіпсіздіктер басылды. Қазақстанда кейбір веб-сайттар ашылмайды, дегенмен Твиттердің түстенген ашыла бастаған жөнінде хабарлар келіп түсті.